No niin, luen Matteuksen evankeliumista 25. luku ja 31-46. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isänne siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmäistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, siihen ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alaston, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairaana ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena tai muukalaisena tai alastomana tai sairaana tai vankilassa, emmekä palvelleet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Herra, että anna meille ymmärrystä sun sanasi kautta ja auta mua Herra julistamaan sun sanasi totuudenmukaisesti ja auta meitä kaikkia vastaanottamaan sun sana sellaisena kuin sen olet meille antanut. Kiitos, että olet läsnä tässä hetkessä sun pyhän henkesi kautta Jeesuksen nimessä. Aloitetaan käymällä tämän tekstikatkelman kontekstia ja teemaa hieman läpi. Eli tässä luvussa 24 niin Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että Jerusalemin temppelistä on jäävä kiveä kiven päälle, vaan koko rakennus tulee kokonaan tuhoutumaan. Ja että toi Israelin kansan kimppuukin tullaan hyökkäämään. Sitten myöhemmin opetuslapset sit kysyy Jeesukselta, että no milloin hän tulee takaisin ja milloin tämä aikakausi sitten päättyy. Ja sitten Jeesus rupeaa vastaamaan tähän kysymykseen. Ja Jeesuksen vastauksessa on hyvä ymmärtää se, että hänen takaisin tulo ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan se koostuu monesta vaiheesta. Raamattu puhuu monesta Herran tulemisesta. Esimerkiksi Jesaja 19.1 sanoo, että ennustus Egyptistä, katso, Herra ajaa kiiltävällä pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat hänen edessään Egyptin epäjumalat, sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Tässä tämä Herran tuleminen Egyptiin puhuu siitä tuomiosta, jonka Jumala on saattava täytäntöön Egyptin kohdalla. Tämä Matteuksen evankeliumin luku 24 sit puolestaan puhuu siitä tuomiosta, tai osittain siitä tuomiosta, joka kohtaa Israelin kansaa ja sen temppeliä, mikä sitten tapahtui vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Tietysti mielessä voidaan siis sanoa, että Herra Jeesus on jo tullut. Mutta on kuitenkin olemassa myös yksi ainutlaatuinen Herran tuleminen, joka tapahtuu yhtenä tiettynä päivänä, jolloin Jumala lopullisesti tuomitsee synnin ja täydellisesti asettaa vanhurskauden hallitsemaan maan päälle. Ja tästä tuomion päivästä tämä Matteuksen evankeliumin luku 25 puhuu. Silloin jokaisen ihminen iankaikkinen kohtalo määrätään. Kaikki ne historian saatossa ja historian aikana tapahtuneet tuomiot antaa vain esikuvan ja esimaun siitä tuomiosta, joka tällä viimeisenä päivänä tapahtuu, kun Jumala maksaa ihmisille heidän tekojensa mukaan. Ja on sanomattakin selvää, että ei ole mitään tärkeämpää asiaa elämässä kuin se, että tietää olevansa turvassa, kun Jumala asettaa siunauksen perivät oikealle puolelle ja kirouksen ansaitsevat vasemmalle puolelle. Mä oon monesti kysynyt Reetalta, että mikä on tärkein asia sun elämässäsi. Ja mun pettymykseksi mä en ole ikinä saanut kuulla, että oi rakkaani, sinä Tuomas, tietenkin. Vaan Reeta on aina vastannut, että mulle on kaikista tärkeintä se, että mä lopulta pääsen taivaaseen. Ja tää on mun mielestä oikea vastaus, kunhan meidän motiivi taivaaseen pääsemiseen ei ole ainoastaan se, että me halutaan välttyä helvetiltä, vaan myös se, että me halutaan nauttia iankaikkisesta yhteydestä Jumalaan. Todellisuus taivaasta ja helvetistä pistää jokaisen meistä seisomaan samalle viivalle. Sillä ei ole väliä, oletko sä nuori tai vanha, rikas tai köyhä, komea tai ruma, menestynyt tai epäonnistunut, suosittu tai vihattu, onnellinen tai masentunut. Sekin kun mä oon Reetan löytänyt itselleni, niin mä oon monesti ajatellut mielessäni, että hajotkaa te singut elämäänne, koska teidän elämä on paljon kurjempi kuin mun, kun mä oon löytänyt näin ihanan vaimon itselleni. Mutta millään näillä tämmöisillä hyvillä asioilla ei loppupeleissä ole mitään väliä, vaan sillä, mikä on sun tilasi tuona viimeisenä päivänä, ja että tuletko sä lopulta heräämään taivaan kodista. Jokainen meistä joutuu tekemään se hypyn rajan toiselle puolelle, ja meidän täytyy joka päivä muistuttaa itseämme siitä, jotta me osattaisiin laittaa asiat oikeaan perspektiiviin. Kun mä oon miettinyt tätä aihetta Jumalan lopullisesta tuomiosta, niin mulla on tullut tämmönen pieni saarnaamainen angsti, jossa kaikki mun elämässä tapahtuva on vaikuttanut tosi vähäpätöiseltä ja melkein pelkältä vitsiltä. Ja tämmönen asenne on ehkä vähän ylilyöntiä, mutta jotain siinä on hyvää siinä mielessä, että meidän elämän asiat ei ole niin tärkeitä kuin me monesti ne, kuin millä tavalla me niihin usein suhtaudutaan. Tärkeintä meidän elämässä on se, että me päästään lopulta taivaaseen. No mä aion käsitellä tätä aihetta Jumalan lopullisesta tuomiosta kahdesta näkökulmasta. Käydään eka läpi näitä tuomion kriteerejä ja sitten, että mitkä ovat nämä tuomion seuraukset ja lopputulos. No mitkä sitten ovat tämän tuomion kriteerejä ja mistä me tiedetään, että ketkä pääsevät taivaaseen ja ketkä joutuu kadotukseen? Tämän tekstin mukaan kaikki ihmiset jaotellaan kahteen ryhmään. Toiset ovat lampaita ja toiset vuohia. Ja ne lampaat seisoo sitten Jumalan valtaistuimen oikealla puolella, kun taas sitten ne vuohet laitetaan sinne valtaistuimen vasemmalle puolelle. Ja näille lampaille sitten julistetaan ilosanoma taivaaseen pääsemisestä, kun taas jälkimmäinen ryhmä joutuu kuulemaan tuomion iankaikkisesta kadotuksesta. Ja sitten heti sen jälkeen, kun näille ryhmille on julistettu se tuomio, niin niille annetaan myös se perustelu, että miksi juuri nämä henkilöt saavat kyseisen kohtalon. Ja tässä se perustelu nyt on periaatteessa se, että taivaaseen pääsevät ovat se ryhmä henkilöitä, joka harjoittaa hyviä tekoja, kun taas kadotukseen menevät eivät ole tehneet samoja asioita, vaan päinvastoin eläneet pahuudessa. Tätä puolta on myös nämä käsitteet lampaista ja vuohista. Moni meistä saattaa ihmetellä, että miksi Jeesus kutsuu tätä yhtä ryhmää lampaiksi ja toista vuohiksi. Ja jotkut on ajatellut, että se eroavaisuus, mikä Jeesuksella on mielessä, niin on se, että lampaat on yleensä paljon tyhmempiä kuin vuohet. Ja sitten kristittyinä mekin ollaan, niin kuin, me pidetään omaa viisauttamme typeryytenä ja turvaudutaan sen sijaan niin kuin Jumalan viisauteen. Ja sitten maailman ihmiset on sitten niitä omissa silmissään viisaita olevia. Vaikka tässä on jotain niin kuin totta, niin mä en usko, että tämä on se analogia ja asia, mikä Jeesuksella on tässä mielessä. Vai yksinkertaisesti se, että lampaat on yleisesti ottaen kuuliaisempia paimenen äänelle, kun taas vuohet voi olla aika jääräpäisiä ja omatahtoisia olentoja. Kun paimen sanoo lampaille, että tulkaa, niin ne lampaat tulee, ja vuohia taas saa kiskoa vaikka kuinka kovaa hihnasta, eikä ne silti tahdo seurata sua, jos ne on päättänyt mennä jonnekin muualle. Tässä merkityksessä Jeesus puhuu lampaista. Ainakin tämä Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 27, jossa hän sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. No siis kuuliaisin. Eli lampaat siis kuvaa niitä ihmisiä, jotka on kuuliaisia Jumalalle, kun taas vuohet niitä ihmisiä, jotka jääräpäisesti vastustaa hänen tahtoaan. Lampaita, eli meitä kristittyjä, niin ei tarvitse pakottaa hyvän tekemiseen, vaan Jumalan tarvitsee vaan sanoa, että tehkää näin. Kun taas vuohet on semmosia, että vaikka niiden ylle heitetään vitsauksia ja niille paasattaisiin Jumalan sanan käskyistä kaiken päivää, niin he järpäiset siis silti kulkee omaa tietään pitkin. No yksi yleinen väärinkäsitys on se, että vain ei-uskovat ihmiset tuomittaisi heidän tekojensa mukaan, että kristityt ihmiset vaan ikään kuin ohittaisi tämän tekojen tarkastelun sen takia, että ne on pelastettu Kristuksen työn kautta. Tämä tekstikatkelma taas antaa ymmärtää, että sekä lampaat että vuohet tuomitaan tekojen mukaisesti, ja samaa puolta on myös muut kohdat Raamatussa. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 2. luvun jakeet 5-10 sanoo: kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi, jolloin hänen vanhurskas tuomionsa ilmestyy. Silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan, niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivaus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee hyvää, ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle, sillä Jumala ei katso henkilöä. Roomalaiskirjan luku 14, jakeet 10-12 sanoo: miksi sinä tuomiset veljääsi? Tai sinä toinen, miksi halveksit veljääsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra. Jokainen polvi tulee notkistumaan minun edessäni ja jokainen kieli tulee ylistämään Jumalaa. Meidän jokaisen on siis tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Toisen korintolaiskirjeen luku 5 ja 10 sanoo: sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 1 ja 17. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Nämä Raamatun jakeet selkeästi osoittaa, että ei ainoastaan ei-uskovat ihmiset, vaan myös kristityt tullaan tuomitsemaan tekojen mukaan viimeisenä päivänä, että Jumala ei katso henkilöä tässä asiassa. Toinen väärinkäsitys on sitten se, että kristityt tuomitaan tekojen mukaan vain siinä yhteydessä, kun heidän joku taivaasta erillään oleva palkkio arvioidaan. on tehty semmoinen erottelu Jumalan valtaistuimen ja Kristuksen tuomioistuimen välillä. Ja joidenkin mukaan sitten ei-uskovat joutuu tähän Jumalan tuomioistuimen eteen, kun taas Kristukset pääsee tämän, kristityt pääsee tämän Kristuksen tuomioistuimen eteen, jossa sitten arvioidaan vaan tämä taivaasta erillä oleva joku palkkio. Mutta ainakin tämä tekstikatkelma niin puhuu kristittyjen tuomitsemisesta siinä yhteydessä, jossa heidän iankaikkelen kohtalo julistetaan. Ja tämän tulisi sitten herättää meissä ajatuksia meidän sielujen tilasta, mikäli me ei nähdä mitään hyvyyttä meidän elämässä. Millainen on meidän suhtautuminen syntiin? Rakastammeko me lähimmäistämme? Pidetäänkö me kiinni Jeesuksen sanasta ja opetuksista? Jos me ei nähdä mitään eroa meidän elämässä muiden ihmisten elämiin, niin Raamatun mukaan meillä on syytä pelätä ja huolehtia asiasta, koska silloin me ei välttämättä olla pelastuneiden joukossa. Se ei ole ihan sama, miltä meidän elämä näyttää, vaan niiden mukaan jokainen meistä tullaan tuomitsemaan ja niiden mukaan meidän iankaikkinen kohtalo määräytyy. No, tämä tekstikatkelma ottaa myös kantaa arviolla olevien tekojen luonteeseen, mutta mä en usko, että tämä antaa mitään kaiken kattavaa kuvausta siitä tai niistä asioista, jotka tulee näkyviin ja tuomion arvioitavaksi. Paavali kirjoittaa tuossa ekan korintolaiskirjan luvussa 4 jakeissa 3-5, että mutta siitä minä hyvin vähän välitän, tuomitsetteko te tai jokin ihmisten tuomioistuin minut. En itsekään tuomitse itseäni, minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua sen perusteella ole vanhurskautettu, vaan minun tuomarini on Herra. Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta. Eli tämän tekstikatkelman mukaan Jumala tulee tuomitsemaan myös meidän sydänten ajatukset, joista tämä tekstikatkelma, tämä Matteuksen evankeliumin kohta ei mitään mainitse. Ja jos Jumala tuomitsee meidän sydänten ajatuksetkin, niin kyllähän tulee periaatteessa kaiken meidän elämässä tuomiopäivänä ottamaan esille arvioitavaksi. Mutta tämä Matteuksen evankeliumin 25. luku niin tuo esille kaksi aspektia teoista, joilla on hyvin merkittävä ja painokas asema sitten tuomiopäivänä. Ja eka näistä liittyy näiden tekojen luonteeseen, eli siihen millaisia nämä teot on. Kun tämä teksti mainitsee asioita, kuten nälkäisten ruokkiminen, janosten juottaminen, muukalaisten vastaanottaminen, alastomien vaatettaminen, sairauden luona käyminen ja vankilassa olleiden vieraileminen, niin se asettaa eturintamaan sellaiset teot, jotka liittyy lähimmäisen palvelemiseen niin kuin konkreettisella tavalla. Raamattu sanoo, että meidän tulee rakastaa lähimmäistämme teossa ja totuudessa. Tämä on tärkeä muistutus ainakin itselleni, koska monesti mä arvioin mun hurskauttani vain sillä, että kuinka paljon mä luen Raamattua päivittäin tai kuinka paljon aikaa mä vietän rukouksessa tai kuinka hurskaita ja hyviä asioita mä päästän mun suustani tai kuinka jaloja asioita mä ajattelen. Joskus mulla on semmoinen ajatus, että nyt mä oon niinku saavuttanut jumalisuuden, kun mä oon lukenut tämmöisen nipuja tai teologista kirjallisuutta. Nämä on kaikki ihan hyviä juttuja, mutta jos me niiden rinnalla ei palvella lähimmäistämme konkreettisella tasolla, niin silloin meiltä puuttuu olennainen osa siitä, mikä kuuluu lähimmäisen rakastamiseen. Hannu sanoi aika hyvin, että ei sillä ole mitään väliä paljon meillä on päässä tietoa, vaan sillä, mitä me niin kuin konkreettisesta arjessamme tehdään. Miltä sun vaellus näyttää, jos sä et ota huomioon sun sisäisiä ajatuksia ja uskonnollisia harjoitteita, vaan ainoastaan sen, miten sun tekosi konkreettisesti palvelee lähimmäistä. Ja tämä teksti antaa myös ymmärtää tekojen luonteeseen liittyen, että niilläkin teoilla on merkitystä, jotka me jätetään tekemättä. Jeesus ei tässä syytä vuohia siitä, että he olisivat vainonnut kristittyjä tai lyönyt lähimmäistä poskelle, vaan siitä, että he eivät käyneet vierailemassa lähimmäisen luona ja palvelemassa heitä. Tulee pieni synnin tunto, kun rupeaa miettimään niitä konkreettisia tekoja, joilla mä olisin voinut lähimmäistä auttaa, mutta jota mä en ole kuitenkaan sitten käytännössä toteuttanut. Aika moni ihminen ajattelee seisovansa oikealla viivalla vain sen takia, että ne ei tee mitään suoranaista väkivaltaa toiselle ihmiselle. Mutta meidät ihmiset on kutsuttu toistemme palvelijoiksi. Ja sen takia, jos me jätetään tekemättä hyvää heille, niin se on yhtä lailla väkivallan tekemistä heitä kohtaan. Siinä mielessä, että me riistetään heiltä se arvo, joka heille kuuluu Jumalan kuvina. No tämä toinen aspekti näistä teoista on sitten niiden kohde, eli se, kenelle me tehdään näitä hyviä tekoja. Jeesus sanoo jakeessa 40, että totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tämä antaa ymmärtää näiden vähinten veljen olevan tärkeä kohde, johon meidän tulisi suunnata hyviä tekojamme. Ja kun me katsotaan tätä termiä vähän veli Matteuksen evankeliumin kontekstissa, niin se antaa ymmärtää kyseessä olevan uskovat ihmiset. Esimerkiksi Matteus luku 12 ja 50 sanoo, sillä jokainen, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Eli meillä on siis erityinen velvollisuus palvella Jeesuksen lampaita ja laumaa. Tätä tukee myös Galatalaiskirjan luku 6 ja 10, joka sanoo, että niin kauan kuin meillä siis on aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. Pointti ei ole se, että meillä ei ole velvollisuutta harjoittaa hyviä tekoja ei-uskovia kohtaan, vaan se, että uskovilla tulisi olla erityinen sija meidän sydämissä, ja että siinä, miten me suhtaudutaan heihin, niin on erityinen asema tai siinä, miten meidän elämä voidaan, tai meidän elämän arvioimisessa. Mä oon ainakin itse tullut puhutelluksi tästä, kun mä huomaan monesti elämässäni semmoisia ajanjaksoja, jollain mua ehkä kiinnostaa niin paljon olla uskovien ihmisten lähellä. Ja jotenkin ärsyttää vaan se, että kristittyjen kanssa oleminen. Vaikka se on ihan hyvää ja tervettä halutaan olla ei-uskovien kanssa, niin jos meitä alkaa tympiä uskovien seura, niin se on itse asiassa merkki siitä, että meidän sydämemme alkaa luisua kauemmas Jumalasta. Mä oon ainakin omasta elämästä huomannut, että samassa suhteessa kun uskon asiat menettää merkitystä mun sydämessä, niin samassa suhteessa mun haluni olla uskovaisten kanssakin niin kuin häilyy ja katoaa pois. Ja silloin taas, kun mä oon ollut palavimmillani ja eniten kikseissä uskon asioista, niin silloin se uskovien yhteys on, ja se merkitys on ollut paljon korostuneempi. Silloin, kun meidän rakkaus Jumalaan ja katse taivaaseen on voimakkaimmillaan, niin silloin me halutaan myös olla niiden ihmisten kanssa, jotka myös meidän kanssa katsoo taivaaseen ja pistää toivonsa Jumalaan. Käyttekö te seurakunnassa vain pakosta? Saatteko te kiksiä ihmisistä vain silloin, kun heillä on teitä miellyttävä persoonallisuus? Vai onko teillä sydän niin Jumalan keskeinen, että ei silloin oikeastaan mitään väliä, millainen persoona hän on? Sä syleilet häntä vaan siitä syystä, että hän on sinun veljesi Kristuksessa. Oli hän kuinka outo tahansa. No tästä ehkä meille sitten siitä, että meidät tuomitaan tälleen tekojen mukaan, että konkreettisten tekojen mukaan, niin herää ehkä kysymys, että miten meidät kristityt voidaan tuomita tekojemme mukaan, kun meidät on kuitenkin pelastettu kuitenkin yksi uskon kautta Kristukseen, jonka sovitustyön ansiosta kaikki syntimme on pois pyyhittyjä. Ja mä uskon, että tähän on olemassa ratkaisu, joka ei millään tavalla kumoa eikä kompromisoi meidän pelastuskäsitystä siitä, että ihminen vanhurskautuu yksi uskon kautta. Huomatkaa, että siinä on ero, kun Raamattu sanoo, että ihminen vanhurskautuu uskon kautta ja sen välillä, että ihminen tuomitaan tekojensa mukaan. Kun Raamattu sanoo, että meidät vanhurskautetaan uskon kautta, niin se antaa ymmärtää uskon olevan se väline, jolla vanhurskautus vastaan otetaan ja saadaan omaksi. Mutta silloin kun Raamattu sanoo, että meidät tuomitaan tekojen mukaan, niin se antaa vain ymmärtää, että on olemassa jonkinlainen vastaavuus ja yhtäläisyys meidän tekojemme ja palkkiamme ja tuomiamme niin kuin välillä. Ja tämä yhteneväisyys näkyy siinä, että hyvää tekevät niin periaatteessa hyvyyden. Raamattu ei siis sano, että meidät tuomitaan meidän tekojemme perusteella, ikään kuin me hyvillä teoilla nyt te ansaittais paikkamme taivaassa. Se vaan sanoo, että tekojemme mukaan, että meidän tekojemme ja palkkiamme välillä on jonkinlainen yhtäläisyys. Kukaan meistä ei voi ansaita taivaspaikkaa itsellemme. Paraskin meistä on vielä aika märkä synnistä ja meidän tekomme ei ikinä toimi sitten, voi toimia taivaaseen pääsemisen perustana. Ei-uskovien kohdallahan se luonnollisesti menee niin, että kun heidät tuomitaan tekojen mukaan, niin silloin heidän tekonsa myös toimii perusteluna ja syynä sille, että miksi Jumala tuomitsee heidät. Mutta uskovien kohdalla, jotka uudesti syntymisen kautta elää hyvyydessä ja valossa, niin teot ei toimi perusteluna anteeksannolle ja iankaikiselle elämälle, vaan ne toimii vain ainoastaan merkkinä ja todistuksena siitä, että me ollaan Kristuksen omia ja kuulutaan hänelle. Raamattu kuitenkin julistaa kerta toisessa jälkeen, että vaikka ihminen pelastuu yksi uskon kautta, niin tämä usko on myös sellainen, joka ei jätä ihmistä rypemään synteihinsä, vaan se muuttaa ihmisen elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Tämän takia ihmisen uskon tilaa voidaan tietysti mielessä parhaiten arvioida hänen elämänsä valossa. No, entä sitten ne uskovat ihmiset, joilla ei ole ollut aikaa kasvattaa hyviä hedelmiä elämässään, tai joilla on ollut ennen kuolemaansa jonkinlainen kuiva kausi? Uskon, että tähän vastaa toi ekan korintolaiskirjeen luku 3, jossa Paavali puhuu kristityistä, jotka pelastuu ikään kuin tulen läpi. Ja siis puhuu siitä, että vaikka ulkonaisesti katsottuna asiat näyttäisikin siltä, että ehkä he kuuluvatkin tähän samaan porukkaan näiden vuohien kanssa ja on matkalla helvettiin, niin silti ne kuitenkin pääsee taivaaseen. Eli meidän teot ei tuomiopäivänä ole mikään absoluuttinen tapa, jolla se uskon tila tulee selvitetyksi viimeisenä päivänä. On olemassa ihmisiä, jotka on tullut uskoon kuolinvuoteellaan ja he pääsevät yhtä lailla meidän kanssa nauttimaan iankaikkisesta elämästä. Mutta nämä ihmiset pelastuu ikään kuin tulen läpi, koska heidän elämänsä ei pysty todistamaan ja osoittamaan heidän uskoaan. Ja tämä on mun mielestä ihan lohduttava ajatus siinä mielessä, että vaikka mulla menisi kuinka mun omassa vaelluksessani, ja vaikka ei näyttäisi olevan muuta kuin epäonnistumisia, niin silti mä voin levätä Kristuksessa ja luottaa siihen, että hänen ristintyössä tähden, niin mä perin iankaikkiseen elämään. Toisaalta mä oon varma, että silloin kun meillä on tämmöinen riippuvaisuus Kristuksesta, niin se ei voi olla pitkällä ajanjaksolla tuottamasta hyvää hedelmää meidän elämää ja muuttamasta meitä. No nyt mä oon tarkastellut tämän tuomion kriteerejä. Ja mä oon siis todennut, että meidät tuomitaan tekojen mukaan, että ne teot ovat tärkeässä asemassa, jotka liittyvät konkreettiseen lähimmäiseen palvelimiseen ja jotka on kohdistettu uskoville ihmisille. Seuraavaksi mä sitten siirryn tarkastelemaan Jumalan tuomion seurauksia ja lopputulosta. No, tästä sekä Jumalan rangaistuksesta että palkkiosta sanotaan jakeessa 46, että ne on iankaikkisia kestoltaan. Siinä sanotaan siis, että janamme menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli ne, jotka pääsee nauttimaan taivaasta, niin pääsee nauttimaan siitä iankaikkisesti, ilman mitään vaaraa joutuu sieltä pois. Vaikka ne haluaisi sieltä taivaasta päästä karkuun, niin sieltä ei ole enää ulos pääsyä. tuskin kukaan meistä sitten taivaasta haluukaan pois, että tuskin se on mikään ongelma. Ja samoin ne, jotka joutuu kadotukseen, niin ei niille anneta enää tämän viimeisen päivän jälkeen mitään toista mahdollisuutta. Ja he joutuu iäti kärsimään oikeudenmukaista syntiänsä palkkaa. Jumala on antanut meille vain yhden elämän, ja tämän elämän aikana meidän tulee valita se tie, jota pitkin me halutaan kulkea, joko taivaaseen taikka helvettiin. Ei ole olemassa mitään välitietä. Ja kun meidän tila on julistettu tuona viimeisenä päivänä, niin meidän kohtalo sinetöidään lopullisesti. No, rangaistukseksi sanotaan se, että joutuu tuliseen järveen heitetyksi. Tämä ei ole välttämättä mikään kirjaimellinen tulijärvi, mutta ainakin tämä puhuu paikasta, joka on täynnä kärsimystä ja tuskaa. Ehkä ensimmäinen assosiaatio, mikä meille syntyy tulesta, niin on kipu ja tuska. Jos sä vaikka vahingossa sormesi asetat kuumalle hellalle, niin siitä tulee kipua ja se sattuu. Ja ajatus siitä, että joutuisi paikkaan, jossa on pelkkää kärsimystä, niin se on niin suuri kauhu, ettei me pystytä edes käsittää sitä meidän päällämme. Että miettikää tarkoin ja varrokaa, että te ole siellä kadotuksen tiellä tai edes vähäkään lipsumassa sitä kohti. Jeesus sanoi, että vaikka joku meidän oma ruumiin jäsen alkaisi kapinoida meidän tahtoa vastaan pysyä taivaassa tiellä ja vietellä meitä kohti syntiä, niin meidän tulisi olla valmiita repimään se jäsen itsestämme irti ja heittää se pois. Niin, ettei mikään houkuttelisi meitä synnin poluille. Meille saattaa ehkä sitten herätä se kysymys, että no miten Jumala voi rankaista ihmisiä iankaikkisella kärsimyksellä? Että eikö se ole aika kohtuutonta? Meillä on taipumus ajatella, että se on ihan ymmärrettävää, että jos Jumala vaikka heittäisi ihmiset vankilaa 100 vuodeksi. Mutta se, että heidän tulee kärsiä iankaikkisesti kärsimystä ja kipua, niin on vaan sairasta ja sadistista Jumalan puolelta. Ja meillä on myös taipumus ajatella, että helvetti on niin kuin paha paikka, jota ilman maailmankaikkeus olisi parempi paikka. Ja vastaus näihin ajatuksiin tulee siitä, että me ymmärretään, että tämä rikkeen suuruus riippuu siitä kohteesta, jota kohtaa me ollaan, niin kuin, tai jota vastaan me ollaan rikottu. Ja jos me rikotaan äärettömän suurta ja ylistettävää Jumalaa vastaan, niin ainoa oikeudenmukainen rangaistus on ääretön ja iankaikkinen kärsimys. Jos Jumala rankaisisi ihmistä millään muulla tavalla, niin se olisi sama kuin, että hän joutuisi sanomaan, että en minä ole niin tärkeä ja arvollinen, että minun päälle sylkeminen olisi niin iso juttu. Ja helvetti, vaikka se on tuskallinen paikka ja karmea paikka, niin se on silti hyvä paikka. Se on paikka, joka on olemassa, jotta Jumalan oikeudenmukaisuus ja jotta oikeudenmukaisuus lopulta tapahtuisi. Ilman helvettiä Jumala ei voi olla oikeudenmukainen. No entä sitten, mitä tästä palkkiosta sanotaan? No tässä tekstissä sanotaan, että nämä lampaat perii iankaikkisen elämän ja Jumalan valtakunnan. Ja mikä ihmeen Jumalan valtakunta ja iankaikkinen elämä? Roomalaiskirjan luku 14 ja 17 sanaa, sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Sitten Johanneksen evankeliumi luku 17 ja 3 sanaa, iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Eli näiden jakeiden mukaan Jumalan valtakunnassa ja iankaikkisessa elämässä on perimmiltään kyse siitä, että me saadaan tuntea Jumala ja heijastaa hänen kirkkauttansa täydellisesti, ilman minkäänlaista synnillistä taipumusta. Ja okei, no se voi ehkä kuulostaa jonkun korviin niin kuin laihalta lohdutukselta, että se nyt joutuu koko elämän kamppailemaan ja rimpuilemaan ja tulos on nyt vain sit se, että mä saan muuttua Jumalan kirkkauden kaltaiseksi ja nauttia hänen läsnäolostaan. Mutta kuitenkin tämä on se suurin palkkio itse asiassa, mitä meille voidaan antaa. Tämä on ainoa asia, joka voi todella ravita ja täyttää meidän sielumme ilolla. Tämä on se päämäärä, jota varten meidät on alun perin luotu. Ja mistään muusta asiasta me ei voida saada sitä täyteyttä ja iloa, jota me sisimpäämme kaivataan. Kaikki muut asiat lopulta jättää meidät tyhjäksi ja kylmäksi. Joten älkää ravitko itseänne sillä, mikä ei lopulta tule täyttämään teitä. Vaan laittakaa toivonne Jumalan valtakuntaan ja iankaikkiseen elämään, josta me ollaan jo nyt saatu maistiaisia. Ja kun meidät vaivaiset syntiset kristityt päästetään taivaaseen, niin siinä kirkastuu Jumalan armo ja se, kuinka hän ravitsee meitä hyvällä täysin omasta mielihyvästä johtuen. Jumalan armo kirkastuu ensinnäkin siinä, että hän on antanut Kristuksen kuolemaa meidän syntiemme puolesta. Ja sen lisäksi tämä Jumalan armo kirkastuu myös siinä, että hän on se, joka on vetänyt meidät Kristuksen luokse. Kun tässä puhutaan lampaista, jotka on isän siunaamia ja joille valtakunta on ollut perustettuna maailman perustamisesta asti, niin se puhuu niistä ihmisistä, jotka Jumala on valinnut ja joille hän on antanut uskon lahjaksi. Jos sä oot kristitty, niin saat sitä vain ja ainoastaan Jumalan armosta, joka on repinnyt sinut hänen luoksensa. Mun mielestä Jessikakin antoi aika hyvä todistuksen just siitä, että hän on elämässään nytten siinä kohdalla, missä hän on vain ja ainoastaan sen takia, että Jumala on hänet siihen vienyt. Jumala laittoi hänet kristittyyn perheeseen, jossa hän sai kuulla Jumalan sanaa ja Jumala on vetänyt Jessikainen puoleen ja vetänyt häntä eteenpäin hänen tiellänsä. Ja viimeiseksi, niin se, että Jumala tuomitsee meidät tekojen mukaan ja antaa meille sitten taivaan palkkioksi, niin kertoo myös sen, että Jumala ei ole synnin palvelija, vaan hän rakastaa pyhyyttä. Jumala ei ole niin kuin pelastanut meidät, jättääkseen meidät rypemään tässä synnissä. Vaan hän on pelastanut meidät niin, että hän on samalla repäissyt meidät ylös tästä mutaläjästä kulkeaksemme hänen kuninkaallisissa holveissa. Eli nyt mä oon käynyt läpi Jumalan tuomion seurauksia ja lopputulosta. Mä totesin siis, että Jumalan tuomio tietää ihmiselle, joka iankaikkista kärsimystä helvetissä tai sitten iankaikkista autuutta ja iloa Jumalan tuntemisessa ja hänen kirkkautensa heijastamisessa. Ja sitten mä totesin myös, että helvetti on hyvä paikka, joka kirkastaa Jumalan oikeudenmukaisuutta. Ja että Jumalan palkkio taivaasta niin kirkastaa hänen mittaamatonta armoaan ja hyvyttää meitä kohtaan. Ja myös sitä, kuinka hän on pyhä Jumala ja rakastaa sitä, mikä on oikein. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jumala siitä, että sun sanasi on voimallinen ja väkevä ja riippumatta siitä, miten hyvin mä oon kyennyt ilmaisemaan sun sanasi totuudet, niin mä rukoilen, että nämä totuudet, jotka sun sanassasi löytyy, niin vois jäädä puhuttelemaan meidän sydäntä ja vois tehdä vaikutuksen meidän elämiimme. Me rukoillaan Jeesus Kristus, että me voitais todellakin elää enemmän todeksi sitä lammaselämää, johon sä oot meidät kutsunut, ja että me voitais olla kuuliaisia sun äänellä joka päivä elämässämme. Kiitos Herra Jeesus, että autat meitä pysymään oikealla tiellä ja sinun armoasi riippuneena. Kiitos Herra Jeesus, että siunaat meidän päivämme ja loppuviikkomme. Jeesuksen nimessä. Aamen.